بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا.
المعتقد الصحيح، اعتقاد أمبائي الصحيح في أركان الإيمان الستة، كتك غوزو زا إيمان ستة. تكانت تفهمي كياني كوا وإسلام أنا أو دينيتو إميغانيكا درجة تاتو. Daraja ya kwanza ni Uislamu. Daraja ya pili ni imani. Daraja ya tatu ni ihsani. Sa Sheikh hapa akaya daraja nini ya imani. Huu Uislamu hapo kuja na imani. Huu Uislamu sisi kupia kufahamu pia kuna matatizo. Uislamu ile tukizungumza nitautaja kidogo, kuna matatizo pia kwa Uislamu. Kwa sababu wewe ukijiita Muislamu, kwanza huwa al-istislamu lillahi, ni kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala bitawhid, kwa kumpwekesha yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wal-inqiyadu lahu bita'a, na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala kumfuata. Wal-bara'atu min ash-shirki wa ahlihi, na kuwa mbali na ushirikina na watu wa shirikina. Je, shafahamu hapo? Sasa huu ndio Uislamu. Sasa ukijikuta wewe na matatizo, jiangalie vizuri. Mshiriki Muislamu ni yule ambaye hataki ushirikina, na wale wafuasi wa kishirikina pia hawataki. Leo utamwona mtu Muislamu aswali swala tano, lakini anasiliza kiNigeria, angalia. Au siliza kiTanzania, angalia. Na nyinyi wazijua zile CD. Pale pana ushirikina. Aina mbili. Kuna ushirikina ule mwanzo unaanza wa hawa waganga waganga, alafu mwisho wake anakuja shindwa na pasta. Sasa Muislamu anaangalia. Sasa Muislamu kama huyu hajafahamu maana ya Uislamu, bado hajafahamu. Na ni hatari ndugu zangu Uislamu. Kwa sababu wewe ukiangalia na watu wako ukiangalia, wal iyadhu billahi, iweze kuelekea mahali pabaya. Watu waweza karitadi na wasijijue. Sasa tuyaache, lakini akijafika wakati wake tutakuja kuzungumza. Saa kataja nguzo za imani. Arabi na Sheikh yasema, Sheikh rahimahullah ta'ala, wa min jumlati i'tiqadi ahli sunnati wal jamaa, na baadhi ya i'tiqadi ya ahli sunnati wal jamaa ni al-imanu billah, ni kuamini Allah subhanahu wa ta'ala. Ukumbeleni atakujelezea nini maana imani. Jelezea. Kuamini Allah subhanahu wa ta'ala. Al-imani billah ni kuamini Allah subhanahu wa ta'ala. Wa malaikatihi, na kuamini vitabu vyake. Malaikatihi, na kuamini malaika wake. Wa kutubihi, na vitabu vyake. Wa rusulihi, na mitume yake. Walbahthi, na kuamini kuwa kuna kufufuliwa baada al-mauti, baada kufa. Kwa watu tafuliwa. Wal imanu bil qadar, na kuamini kadari, lazima mtu amini ni jambo la qadar. Sheikh akasema al imanu billah, nini imanu billah? Asema fal alif, fal imanu billah, kuamini Allah subhanahu wa ta'ala. Asema yatadhammanu ni yenye kukusanya, al-iqrar bi tawhid ar-rububiyyah, ni yenye kukusanya ukiri kwa tawhidi ya rububiyyah, yani tawhidi katika utendakazi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal uluhiyyah, na tawhidi ya uungu wa Allah subhanahu wa ta'ala, bi maana ibada zote zipelekee Allah subhanahu wa ta'ala. Wal asma'i was sifat, na tawhidi katika majina ya Allah yaliyo mazuri na sifa za Allah zilizo kamili na zilizo tukufu. Sema wakati takadama bayanu dhalika, na sema imekwisha tangulia kubainisha jambo kama hilo. Huku nyuma tulielezea sasa kumwamini Allah ni tauhidi zitatu. Tauhidi rububia, tauhidi uluhia na tauhidi asma'i wa sifat. Hiyo ndio maana ya al-iman billahi. Hapa ameelezea kwa ufupi. Al-iman bil malaika. Ba akasema wal iman bil malaika, na kuamini malaika kuwa wapo. Yakun inakuwa bitasdiq, inakuwa kwa kusadikisha biwujudihim, kwa kuwa malaika wapo. Malaika wapo, kinyume na baadhi ya watu ambao sijielewa wasema hatuwezi kuamini mpaka tuone. Kwa sababu kuna baadhi ya watu hawaamini mambo mpaka waone. Akamwambia nionyeshe au nusishe au nsikilizishe au rambishe. Kuna watu kama hao wako. Hawa ni watu hatari sana. Sasa ni kuwa na tasdik, kusadikisha kuwa wapo. Wa ma dhukira lana min asma'ihim, na wale ambao waliotajiwa kwetu sisi majina yao. Wa ma dhukira lana min a'malihim, na kuna wengine ambao tumetajiwa matendo yao. Tunatajiwa matendo yao lakini hatujatajiwa majina yao. Ni lazima kwetu sisi tuamini. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala asema, amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi, ameamini mtume sallallahu alayhi wasallam kwa yale yote ambayo aliteremshiwa kutoka Mola wake. Wal mu'minun, na waumini pia vile vile wameamini. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, wote wameamini muamini Allah na malaika wake na vitabu vyake na mitume yake. Waqala ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala akasema, laysa albirra, asema sio wema. Laysa albirra, sio wema, antuwallu wujuhakum kibla almashriq walmaghrib, kuelekeza nyuso zenu upande wa mashariki na magharibi. Sio wema mtu kuelekeza nyuso yake upande wa mashariki na magharibi. Walakin albirra, lakini wema, man amana billahi wal yawmil akhir, ni yule ambaye mwenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya mwisho. Wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, na kuamini malaika na vitabu na vile vile mitume. Hii ya kwanza sema si katika wema ni mtu akafanya mambo si kwa ajili ya Allah. Kuna mtu anaingia msikitini na swali swala tano na funga na kwenda haji, lakini akawa mshirikina. Na ndio hawa ambao waliokusudia Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Akasema utaona mtu yoswali, yofunga, yofanya matendo mema lakini anamshirikisha Allah. Sasa hawa wapambe wao, wapambe wao. Wasema Sheikh Muhammad bin Wahhab akufurisha Waislamu. Nasema hivi, akufurisha Waislamu. Alikuwa kiua Waislamu. Wale walikuwa shirikina. Sawa, haiwezekani wewe useme kuwa mimi sasa mimi ni mshirikina na wakati huo ni muwahid. Haiwezekani. Kwa sababu Waarabu wenyewe nasema abdiddani la ishtamiani, vinyume viwili haviwezi kukusanyikana katika ibara moja. Sasa hiyo kasema sasa ni mchana na usiku, haiwezekani. Au haiwezekani? Haiwezekani. Ni kama wale wanasema kuwa salafia jadida. Hamma salafia, maana salafi ni wale kutangulia. Jadida ni kitu ambacho kipya. Sahuni salafi mpya. Haiwezekani. Tuelewe. Kwa sababu salafi man takaddamaka min abaika wa dhawi karabatika alladhina fawqaka fi sinni wal fadl, kama alivyosema Lisan al-Arab Ibn Mandhur, ni yule aliyokutangulia wewe katika baba yako na babu zako na wale ambao waliokutangulia wewe katika nini, kifadhila na kiumri. Sasa ndio ilivyo. Sasa lazima uchague. Uchague uwe Muislamu kisawasawa na uachane na mambo ya ushirikina. Lakini kusema hati utaka kuua ndege wawili kwa kutumia jiwe moja, haiwezekani. Haiwezekani. Umeona njio ile. Wawili, alafu chukua jiwe moja warusha. Haiwezekani. Sasa huu ni msiba hali ya Uislamu. Kumalizia, wa fi sahihi Muslim, na hadithi ambayo alipokea al-Imamu Muslim rahimahullahu ta'ala. Na huyu Imam Muslim, ndugu zangu Waislamu, ni mwanachuoni mkubwa sana. Hata kama mtu basi yani hakusoma madrasa, anajua kizungu pia, iko sahihi Muslim ya kizungu, pitia usome basi tu, kama hivi ambavyo unavyochukua Qur'ani unavyoangalia tafsiri, pia tupitie sahihi Muslim. Amekusanya hadithi nyingi sana Imam Muslim, nyingi sana. Mtu akisoma ataona mambo mengi sana. Sasa Imam Muslim katika sahihi yake, na huyu alifariki mwaka 261. Alifariki mwaka 261, siku moja mwanafunzi wake alimtajia masala, ikawa aliyasahau. Akasema nipatieni muda. Kaingia kwake, akawa staki mtu yoyote ambaye aniingilie kwangu mimi. Kafunga mlango, akawa na kikapu cha tende. Basi akawa anakula tende huko anatafutilia yale masala. Kula tende anatafuta masala. Mpaka kaja kafariki. Kafariki rahimahullahu ta'ala. Mwanachuoni ambaye alituachia ilmu nyingi sana. Min hadithi Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, wa hadithi ya Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu at-tawil. Hii hadithi ni ndefu, hadithi fi suali Jibril, katika swali la Jibril linnabi sallallahu alayhi wasallam, yani linnabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, anil iman. Hii hadithi ni ndefu. Jibril siku moja aliwajilia masahaba katika sura ya binadamu, lakini akawa haonekani kuwa ana athari ya safari. Sasa wakawa kushangaa, huyu mtu ametoka vipi, hatumjui wala hana athari yote ya safari. Sasa katika yale maswali Jibril alivyomuuliza mtume, alimuuliza kuhusu iman. Qal, akasema sallallahu alaihi wasallam, alipouliza kuhusu iman akasema al-iman, iman an tu'mina billah, ni kuamini Allah subhanahu wa ta'ala, wa malaikatihi, na kuamini malaika wake, wa kutubihi, na vitabu vyake, wa rusulihi, na mitume yake, wal yawmil akhir, na kuamini siku ya mwisho, wa tu'mina bil qadar, na kuamini qadari, khairihi wa sharrihi, khairi yake na shari yake.
Sheikh upande wa kushoto akasema almalaikatu abidu lillah, malaika ni waja wa Allah au watumwa wa Allah, na sisi ni watumwa sote wa Allah subhanahu wa ta'ala, na inatakikana mtu awe mtumwa wa Allah wala asiye mtumwa wa makafiri. Leo utaona Muislamu hataki kuwa mtumwa wa Allah, na ukiwa ni mtumwa wa Allah mambo yako yote unayofanya kwa ajili ya Allah, wala hufanyi kwa chochote. Utawapata Muislamu Muislamu, lakini malezi yake yote ya kikafiri, kulala kwake kikafiri, yani kula kwake kikafiri, kutembea kwake, yani malezi mpaka watoto wake amewalea vile. Haya si malezi ya Kiislamu. Sasa ukitoka nje utaona banato ya Kiislamu hawavai mitandio wala wavai hijab wala jalbab, atembea kama wazungu. Na akiambiwa hivi unavyofanya ni makosa, asema niacheni bwana, mimi nina uhuru wa kufanya ninavyotaka. Hakuna masuala hayo. Sisi tunatakikaniwa tufate kama alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwanamke atakana kutoka nje, atakikaniwa asionekane chochote, na hivi ndio mwanamke anastirika. Lakini wanapotoka hivi sasa ni msiba sana ambao unawakumba Waislamu. Sasa malaika ni watumwa wa Allah au ni waja wa Allah, na sisi vile vile ni waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa kabla sijaingilia mbele, Mtume sallallahu alaihi wasallam pia ni mja wa Allah, bimaana haabudiwi. Ndiona katika mambo yake mawili katika ile shahadat anna Muhammad rasulullah, kwanza asema ni abdu, ni mja, la yu'bad, haabudiwi. Alafu la pili nini? Rasul, ni mtume, yuta wala yukadhab, ni mtume ambaye anaitiiwa wala akadhibishwi.
Na mtu kusifiwa na sifa ya mja ni sifa kubwa sana. Ndio Allah Subhanahu wa ta'ala akasema subhanalladhi asra bi'abdihi. Allah Subhanahu wa ta'ala ambaye alimpaisha mtume sallallahu alaihi wasallam akamuita bi'abdihi. Sheikh Saleh Al-Fauzani wafaqahu Allah aelezea bi'abdihi, mtu kuitwa abd amekusanya vitu viwili, mwili na roho. Na hii ni itikadi ya Ahlus Sunnah wal Jamaa. Mtume alipokuwa na Isra wal Mi'raj alikwenda kiwili chake, mwili wake na roho, kinyume na ahlul bid'ah al-ahwa wasema kuwa mtume aliota. Sasa Isra wal Mi'raj, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikwenda mwili wake na roho yake. Sasa hapa sema kuelezea malaika kuwa ni waja wa Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahum abidun lillahi ta'ala. Malaika hawa ni waja wa Allah Subhanahu wa ta'ala, wa khalqun min makhluqatihi al'azima. Na vile vile malaika ni katika viumbe vya Allah vilio vikubwa sana. La yastahiquna shay'an min al'ibada. Hawaezi kupewa chochote katika ibada. Malaika haifai mtu akani ni kuabudu, takuwa ni makosa. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala aelezea siku ya kiyama, wa yawma yahshuruhum jami'a, siku ambayo tutawakusanya wote. Muislamu watakusanya siku ya kiyama, kuanzia wa kwanza wao na wa mwisho wao. Na kama ilivyokuja katika baadhi ya riwaya, ardhul mahshar itakuwa Sham, nchi ya Sham ambaye maarufu inaeleweka kama nchi ya Syria. Lakini Sheikh Taqiyuddin al-Hilali al-Maghribi katika wanachuoni wa Maghribi asema ni makosa kuita Syria, wasahih Sham. Hasa nchi ya Sham, na nchi ya Sham si nchi moja, nchi nyingi zinaingia pale. Zinaingia hiyo ambayo sasa hivi wanaitwa hiyo Syria, inaingia Palestine, Lebanon, ziko nyingi zile. Sasa hii pale ndio itakuwa ndio uwanja wa watu kukusanywa. Uwanja ule kule watu kukusanywa. Sasa siku ambayo utakapokuwa kusanya wote, jamian wote, kuanzia wa mwanzo wao alikuja ulimwenguni mpaka wa mwisho wao. Thumma yaqul lilmalaika, kisha Allah subhanahu wa ta'ala atawaambia malaika, ahaulai iyakum kanu ya'budun, je hawa kwenye nyinyi walikuwa kiwabudu? Kwa sababu kuna watu walikuwa kiwabudu malaika, wataambia malaika mbele za watu, je hawa walikuwa kiwabudu nyinyi? Qalu subhanak, malaika watasema umetakasika Allah subhanahu wa ta'ala na sifa za upungufu na aibu. Anta waliyuna min duni, wewe ndiyo kipenzi chetu na ndiyo mlezi wetu kuliko hawa. Bal kanu ya'buduna aljin, bali hawa walikuwa wakiabudu majini. Aktharuhum bihim mu'minun, yani walikuwa wakiabudu majini kuamini kisawasawa, wakawa hawakuabudu wewe Allah subhanahu wa ta'ala. Sahihi ni aya ya kawazi kuwa kile ambacho unachokiabudu sawa kiridhie au kisiridhie, siku ya kiyama kitakukana. Malaika hapa hawaridhi, na vile vile Nabii Allah Isa haridhi. Watazungumza mbele ya Allah kuwa sisi ilikuwako hatuwaamrishi mambo haya, ni wao wenyewe. Sasa ni mtu atakaniwa aangalie hali si nzuri kama washirikina hivyo wanavyofanya. Waqala ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala akasema, ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ولا يأمركم ولا حوامرشوا أن تتخذوا موفاني الملائكة ملائكة والنبيين نما نبي أربابا ميونغو. حيفاي قومتكم وابدوا ملائكة ولا حيفاي قومتكم وابدوا متومي أو قومتكم متوميما. أنقالي ساي حج fanyika haji, wanasema wenyewe idadi ambao wanaokwenda haji miaka yote haiwezi kufikia idadi ambao wanaokwenda katika kaburi la Al-Badawi.
mamsikia yule katika watu wa maulidi asema bi rasulillahi wal badawi, huyu badawi si badawi wa huko, huyo wa huko Misri. Kauli yake alikuwa Misri, idadi wanaokwenda haji ni wengi, kwenda kwake ni wengi kuliko wanaokwenda haji. Ikiwa haji watu wako na milioni mbili tatu, wale wafika karibu sita, wanafanya nini? Ushirikina. Na huyu bwana kama alivyosema Sheikh Saleh Fauzan, rajulun su, ni mtu mwovu, ni mtu mwovu, kwa sababu kuna baadhi ya mashekhe walikuwa kiwaabudu na kuwaomba wengine ni wenu, kama Abdul Qadir al-Jailani hivyo anavyomuomba wao ni uongo, na alikuwa ni mtu wa sunna, na alikuwa na kitabu chake kinaitwa Al-Ghunya, kitabu ambacho chauza hata kwa bubu kidogo hivi, kitabu ameelezea i'tiqadi ya ahli sunna yuko kinyume na wao. Sa wao wanamwabudini al-Badawi. Sa hili ni jambo ambalo haliruhusiwi, sawa kwa malaika au kwa mitume au hata kwa mtu mwema, rajulun salih, mtu mwema, mtu akawa ni kumwabudu, pia jambo kama lile halifai. Hata vile vile kwa walii, walii kullu mu'minin taqi, walii ni kila mu'mini mcha Mungu, huyu ni walii. Sa pia haifai kupeleka ibada za Allah kwa wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ukazipeleka kwa watu wengineo. Ayamurukum bil kufr baada idh antum muslimun, je, anawaamrisha kwenye nyinyi ukafiri baada ya nyinyi kuwa mlikuwa Waislamu? Sahihi ni aya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aonyesha wazi kuwa malaika ni waja wa Allah, wala haitakanii kwa mtu kupeleka ibada kwa wao. Wa fi sahih Muslim, na katika sahih Muslim, ana Aisha radhiyallahu ta'ala anha, toka na Aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat, asema qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, asema Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Hii hapa katika upande wa kushoto Sheikh asema sifatu khalqil malaika, sifa ya kuumbwa malaika. Malaika wameumbwa vipi? Saa aelezea hapa, asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikatu min nur, malaika wameumbwa kwa nuru. Nuru ndio Allah aliyoumba malaika kutumia nuru. Wa khuliqal jannu min marij min nar, na majini waliumbwa kwa kutumia moto, kwa kutumia moto. Wa khuliqa Adam mimma qad usifa lakum, na Adam ameumbwa kutokana na yale ambao nishawasifia kwenye nyinyi. Kwa maana Adam ameumbwa kwa nini? Kwa udongo. Kuna mmoja zamani ile katika salafu sale alisema shetani ameumbwa na moto. Sasa haizi kuadhibiwa kwa kutumia moto. Elewa? Mtu ameumbwa na moto, yeye ataweza kuchomeka. Alikuja na swali hilo kutaka kumchezea Sheikh. Je, mtu akiuliza swali hilo tabii Sheikh, ameumbwa na moto, alafu vipi huo moto mchome? Sheikh ile jambo la kufanya alimpiga kofi. Kofi moja tu. Akaambia kwa nini nipige kofi? Akaambia nilipokupiga kofi umesikiaje? Nimesikia uchungu, sema nimesikia uchungu. Huu mkono wangu umeumbwa na nini? Mimi naumbwa na udongo, na wewe unaumbwa nini? Udongo. Vile vile shetani ameumbwa na moto, moto utamchoma vile vile. Sasa mtu sije kinga yake, lakini sana umbwa na moto, vipi atachomeka na moto? Angalia huu nini? Ni udongo, lakini mwenzake kupiga ngumi unasikiaje? Unasikia uchungu. Na vile vile shetani. Hii ni irada ambayo Allah ameiweka kuwa ule ule moto utakuwa ni yenye kumchoma huyu shetani. Wa min sifati khalqihim, na miongoni mwa sifa za kuumba kwa hawa malaika, Allah subhanahu wa ta'ala ameumba, asema Sheikh rahimahullah ta'ala, anna lahum ajniha, malaika wana mbawa. Wana nini? Mbawa. Faminhum man lahu janahani janahan, wako miongoni malaika wana mbawa mbili. Malaika nini? Wana mbawa mbili. Na hii ni hikma ya Allah Subhanahu wa ta'ala kututuonesha sisi, kwa sababu tungeonesha sisi tungekimbiana. Malaika wanatuona sisi, sisi hatuoni. Majini wanatuona sisi, sisi hatuoni. Lakini lao watu wangekuwa ni kuwaona, kusingekalika. Kwa sababu tukiangalia katika huu msikiti, wako pia majini masalafi. Wako. Wako majini mahizbi. Wapo. Hivi watu walivyo na majini wako vile vile. Sasa katika vikao vya khairi pia wanahudhuria wao, kulingana na yale maumbile ambayo Allah alivyoumba. Lakini hatuoneshi. Kwa sababu leo tutaona vile viumbe vao, sidhani kama mtu ataweza kuketi. Hata nyumbani kwako pia wako, sio jua? Ah, wako. Lakini uoneshi. Na hii ni hikma ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sawako baadhi ya malaika ambao wameumbwa wana mbawa mbili. Waminhum man lahu thalathatun thalatha, na wengine wana mbawa tatu tatu. Waminhum man lahu arba'atun arba', na wengine wana mbawa nne nne. Wa hakadha, yani waqis ala dhalika, na ivo ivo. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala asema katika suratu Fatir, asema alhamdulillah, himdi zote zinastahiki kwa Allah subhanahu wa ta'ala, fatiri samawati wal ard, ambaye malaika ndiye muumba, ambaye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye muumba wa mbingu na ardhi. Fatir, Allah ndiye muumba wa mbingu na ardhi. Ja'ilil malaikati, amewafanya malaika rusulan, ndi wajumbe. Malaika ni wajumbe. Uli ajnihatin, ambao malaika ni wenye mbawa. Mathna, mbawa mbili. Wathulatha, na mbawa tatu. Waruba, na mbawa nne. Alafu Allah kasema yazidu fil khalqi ma yasha, na Allah anazidisha katika kuumba anachokitaka. Maana aweza kaumba na mbawa zaidi ya hizo alizotaja. Inna Allah, hika Allah Subhanahu wa ta'ala, ala kulli shay'in qadir, Allah Subhanahu wa ta'ala juu ya kila kitu ni mweza. Wa fi sahih Bukhari, na katika sahih Bukhari ya Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, an ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, wa hadith ya Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, hakika Mtume sallallahu alayhi wasallam, ra'a Jibrila, alimuona Jibrili, lahu 600 janah, alimuona Jibrili akiwa anambawa 600. Anambawa 600. Na huu ndio malaika aliyemkubwa katika malaika waliokuwa ni huyu. Na huyu ndio ametajwa katika aya nyingi, na Allah Subhanahu wa ta'ala akamsifu kuwa malaika kama huyu ni malaika ambaye ndio mbora wao. Ndio bora wao katika malaika. Ukiona katika ile aya Allah aliposema inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr, lailatul qadr khairu min alf shahr, alafu akasema tanazzalul malaika, asema katika siku ile wanashuka malaika, waruh fiha, na roho ambayo ni Jibril. Hapa tupata faida kuwa ukitajwa kitu kijumla, kwa ujumla kitajwa kitu, alafu kikaja kutajwa peke yake, hii ni dalili ya kuonyesha wazi hichi kitu kina utukufu. Dani mireka. Allah asema na wanashuka siku ile malaika, alafu naye anapatikana nini? Roho Jibril. Nikitoa aya nyingine Allah asema hafidhu ala salawat wa salati al-wusta, hifadhini juu ya sala tano na swala ya kati na kati. Sasa hizi swala tano ndani yake ndio hiyo swala ya kati na kati ambayo ni swala ya alasiri. Ndio ina nini, ina fadhila kubwa sana. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam asema mtu yote ambaye swala ya alasiri kampita akawa hana udhuru wote, basi huyu amehasirika mali yake na watu wake. Sasa swala ya alasiri ni muhimu kwa Uislamu kuswali, na asiye ni mtu mwenye kuiacha swala kama ile. Sasa hapa Jibril Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuona akawa na mbawa 600. Sheikh hapa chini asema kudratuhum ala tashkil au tashakkul, uwezo wa malaika Allah amewajalia ni wenye kujigeuza, au amewapa kitu kama hicho. Na i'tiqadi yetu kuwa malaika paka sasa wanashuka, waweza kutokea katika sehemu nyingine katika imtihani kwa watu, si kuwa ati malaika wakati wa Mtume saipi wanashuka, salatul qadri ipo, lakini kushuka kama alivyokuwa kwa Mtume haiwezekani. Yaani waje wamlete mtu wahi, hakuna tena wahi kama, lakini waweza wakaja mitihani kwa watu, wakati wote waweza kutokea mitihani kama vile visa ambavyo vilitokea. Mitihani Allah kamletea mtu mitihani, kwa sababu malaika ana uwezo kujigeuza. Ndio tukaambiwa katika mambo mengine, saa nyingine mtu akija anakuomba kitu akakwambia mimi nakuomba kwa ajili ya Allah nisaidie, msaidie, shauri zake awe muongo si muongo, ukiwa na kitu mpe, akikutajia hii kai maulama asema nisaidie kwa ajili ya Allah, zakana ni mtihani. Nadhani imeeleweka. Sasa huu ni mtihani kwa watu, waweza kutokea sababu watu wengi wameghafilika. Waqad aqdarahum Allah ta'ala ala tashakkul bi ajsami alhasan, na Allah subhanahu wa ta'ala amewakidia hawa malaika, yani kuwaumba kwa maumbile ambayo mazuri na miili mizuri ya kujeuza geuza, kama tamathala Jibril alayhi salam, kama vile Jibril alayhi salam alivyojigeuza akawa ni mtu, li Maryam basharan sawiya, yani alikuwa ni mtu wa kawaida, ni mtu kabisa. Alimuona pale kwa Maryam ameketi, akamuona akamwambia kuwa mimi nimekuja kwako wewe kubashiria kuwa utapata mtoto. Angalia Maryam alayhi salam, si kama wasichana wa leo. Sina leo akianza kusimamishwa na mvulana njiani aanza kupayuka payuka na kuzungumza. Maryam alikuwa anatakaniwa sisi tumuige sana. Pale pale alipomwona Jibril alisema namuomba Allah nikinge na shari yako. Galia. Kinge na shari yako kabisa. Yaani kwa maana mwanamke atakana ajihifadhi. Lakini leo ndio fale Jibril akasema mimi nimetumwa na utabashiriwa mtoto, utapata mtoto. Akasema mimi sijaolewa wala sijafanya uchafu. Hii inaonyesha wazi kwa Maryam alikuwa ni mwenye kujihifadhi na mambo kama haya. Na hii ni radhi kuwakosoa Wayahudi ambao walisema kuwa Maryam alizini. Vile vile kama tamathalu li Ibrahim alayhi salatu wassalam, malaika vile vile walikuja kwa sura ya binadamu kama walivyokuja kwa Ibrahim alayhi salatu wassalam, na wakambashiria pia mtoto. Walivyokuja wakamtembelea Ibrahim, akatoka akaenda kuwachinjia mbuzi, akawaletea mzuri pale, wakawa si wenye kula. Ibrahim akaingia na hofu, akaambia usiwe na hofu, sisi tumekuja kukubashiria wewe utapata mtoto. Mke wake akawa ni mwenye kutoa sauti akicheka, yani mimi ni ajuzi, wa hadha ba'lu sheikha, na mimi ni ajuzi, yani mimi ni yani ni nyanya kikongwe, na huyu mume wangu pia ni mkongwe, vipi tutapata mtoto? Ambia hii ndio Allah alipopitisha. Vile vile walikuja kwa sura ya binadamu, Asa indama halu alayhi dhuyufan mukrimin, wakati alipokuja akawakaribisha wale walipoingilia kwake akawakaribisha wale wageni ambao walio wakirimu. Wakama tamathalu lilutin, na vile vile walikuja kwa sura binadamu kwa watu wa Lut. Na hapa ndio walikuja kwa sura nzuri zaidi katika mtihani huu, kwa sababu wale na sallallahu alaihi wasallam walikuwa wakifanya vitendo vichafu, walikuwa kiwacha wanawake wakifanya mambo machafu na wanaume. Sa baada ya pale walipomtembelea Ibrahim wakamwambia si tuntumwa kwenda kwa Lut, na Ibrahim alikuwa na uhusiano na Lut. Sa Ibrahim akawa na hofu, kuna nini huko? Kaambia atuache wale tumetumwa na tutawaangamiza sisi. Sa walipofika kule wakaja Allah Subhanahu wa ta'ala akawafanya sura zao ni sura za vijana walio wazuri sana, na wale watu wa Lut wakawa ni wenye kupata mtihani kama ule, basi Allah Subhanahu wa ta'ala akawa ni wenye kuangamiza. Asema indama ja'u liinzali al-adhab, wakati walipokuja katika ili wateremshe adhabu kuangamiza, biqaumihi wale watu wa Lut, wanahwi dhalika na mfano wake. Bali Jibril alayhi salatu wasalam alipokuwa akija kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, sana sana ilikuwa akija kwa sura ya sahaba Dihya al-Kalbi, Dihyatul Kalbi, sahaba huyo akitwa Dihyatul Kalbi, alikuwa Jibril alayhi salatu wasalam akija kwa sura hii. Mpaka Aisha radhiallahu ta'ala anha alikuwa akimwambia Mtume kila sana kuna na Dihya, ambia la, hiyo ni Jibril. Sasa mahizbi, kuna Yusuf Qardawi na Salman al-Auda wakati ya saini wakasema yafaa watu kuakti vipindi kama vya mitume na malaika, wakistadili na hii kuwa Allah aliwafanya malaika kujizoeza sura binadamu, asema pia yafaa kutoa tamthilia, na hiyo ifai. Naeleweka? Lakini Allah hapa amewaamrisha malaika kun fayakun, wakawa wanafanya vile. Sisi hatufai kufanya mambo yale, hata na sisi nasi tutoe filimu zetu tuanze kuelezea kuwa Nabi Allah Isa au Nabi Allah Musa, alafu tuoneshe picha za malaika. Hakuna kitu kama hicho, sisi haizaonesha zile, ni uongo, wala haifai Muislamu kuangalia mambo kama hayo, ni haramu. Naeleweka? Lakini haifai kuangalia mambo kama hayo. Sasa huu si mlango kufungua masala kama haya, na ndio hawa wamefanya haya mambo wakayachafua sana. Na nikizungumza hivi, madrasa nyingi zafanyikwa hizi hafla hafla, hizi hafla hamna katika Uislamu. Sasa ndani ya hafla utapata mambo haya, temthilia, yani michezo ya kuigiza. Takia vijana wadogo, vijana mathalan wanaeleza kuhusu madhara ya madawa kulevya, au wanaonyesha miraa, alafu wanaonekana watoto wanaanza kuambua. Asili ya watoto hawaambui, lakini wanaonyeshazi kwa hicho kitu kifai. Au utaona wanunuliwa sigara, utaona wanavuta sigara, hawavuti, lakini haya mambo hayafai, na huu ni barabara ya kumpelekea mtoto kwa muhuni, kwa sababu pale ushamuonesha, baadaye atakuwa anajificha kichochoroni aanze kuvuta. Na leo tutaona watoto wangapi ambao wadogo wavuta sigara. Kule Saudia tulikuwa kule, watoto wadogo miaka 10, miaka 7 wavuta sigara, si mchezo, pakti nzima ivuta mtoto mdogo. Tena akikuona wewe, maana akikuona mtu mweusi akwambia ya zoli, yani ewe mtu mweusi taali fadhal maana, akikuona akwambia njoo bwana, yani akiona watu wanapita hivi wanaita njoo bwana tuketi pamoja, wana ile shishi ito shishi ile siku hizi nkuja pia kule wako nayo kule, lile waliweka kama kila mtu anavuta hivi, utaona watoto wadogo. Sasa huu ni msiba, ndugu zangu Waislamu. Sasa hii ndio nukta kuwa haifai. Muislamu, nilizungumza juzi nikasema kuwa licha kuna sehemu fulani nilizungumza jamaa kanipiga vita lakini ikawazi sifichi, usiangalie hizo sinema, usidanganywe na ikhwani muslimin hao hawa Islamic Brotherhood ndio ile biashara kubwa. Kambia ikiwa bana nyimbo ni haramu basi sikiza nashidi, kia kuangalia filamu za kizungu ni haramu, angalia sinema za mitume na hakuna mkorogo huo katika dini, yote ni haramu. Tena baadhi ya maulama wanasema kuwa hizi za kuangalia za mitume ndio ashad kuliko zile, kwa sababu zile za dikana wazi ni uchafu. Lakini sasa huyu amsingizia mtume katika mitume ya Allah alafu anaika picha zake na ni uongo. Leo angalia vile alivyoweka zile picha mpaka sasa hii imekuwa, angalia hapa kwa Islamu wengine imekuwa sawa mengi katika mitihani. Aweza kumuona mtu kambe yule jamaa afana na Jesus yule, au ulimuona wapi Jesus? Amjaona hivi mtu ambaye yule bana afana na Jesus yule bana na Isa, uliona wapi? Ni ile picha. Na wale ni watu wahuni walioaktuma picha yao, ni kama rais huyu aliyofariki Idi Amin rahimahullahu ta'ala, licha kuna watu wengine wamkubali alislimu, ni muislamu huyu na alikwenda kule Saudia. Kuna watu wameakta picha ya Idi Amin na ni uongo, ati ilikuwa kila watu haisawati, uongo, kwa sababu yule bwana licha ya kuwa alikuwa na yake yote, lakini ilikuwa kwa alhamdulillah amejitahidi nchi yake. Chake mjitahidi sana. Na wale si kama huku kwetu. Wale wanaangalia Saudia wale katika masuala ya mwezi mpaka sasa. Saudia kitangaza na wao wanafanya. Na alikuwa na mafungamano makubwa sana na nchi ya Saudia. Na vile vita ambavyo vilitokea ni vita vya Kiislamu. Ilikuwa kwa ile nchi nyingine ile ilikuwa inataka nini? Uislamu usienee katika sehemu nyinginezo. Kawa vita vikubwa sana. Sasa utawapata watu pia vile vile. Anza kuzungumza sasa, ndugu zangu wa Islam, ni kuwa mambo haya yaruhusi kuangalia, kwa sababu Uislamu hakuna vipindi vya Kiislamu, hakuna. Hapa hii dunia tuliletwa kuja kufanya ibada, hatukuja kuletwa kufanya mambo alaho. Sasa ikiwa na TV yako ile sijui utaipeleka wapi, kwa sababu hiyo habari yenyewe pia ina mtihani. Sema angalia habari, mwanamke kifua kiko wazi, uko wazi, amvaa kijiskati. Sema Mungu atakusamehe bwana. Sheikh Albani anasema aula zaidi usikize redio. Sikize redio. Kwa sababu TV ina mtihani. Mwingine akwambia ah, mimi bwana nitakuwa naangalia basi TV peke yake. Naangalia nini? Naangalia habari, siangalie vipindi vingi. Urongo shekhe. Ile na fitna. Na maadamu wako katika hii ardhi kuna fitna nyingi shekhe. Angalia Waislamu wangapi ambao wengi katika fitna mipira. Juzi hapa kulikuwa na finali ya Champions League. Kuna watu kule Masjid Ghufail niliwaona. Nadhani alivyoswalisha sio Sheikh Abdullah ama Sheikh Ali Bendera. Zile rakaa mbili za kwanza tu zile. Walivotoka tu ndo wao. Ila sikose finali. Angalia. Mwezi wa Ramadhani. Acha ibada tukufu, enda angalia mpira. Haya wanachukua kikombe ufaidika nini? Ufaidika chochote? Hata hakurushia hata ile 500. Angalia leo tumeletewa Sport Pesa. Hii kamare nyingine inakuja. Leo imeletwa ile pale, waambie utabiri timu itaenda vipi, watafungana vipi. Kama ni watafungana mbili kwa ngapi, alafu mchezaji gani ambaye atakayefunga. Na ukitabiri kama vile atakavyokuwa wapata pesa. Kama milioni 3 ni ngapi? Hizi kamare. Na Waislamu ni kuingia mambo kama haya. Sasa huu ni msiba. Sasa TV ina madhara mengi sana. Na madhara mengi sana, achilia mbali madhara ya makundi yaliyopotea, kwa sababu ukiangalia hizi channel hizi, kila kundi ambalo lilipotea wana channel yao. Mashia wana channel yao. Mustashrikun wana channel yao. Jahmiya wana channel yao. Mu'tazila wana channel yao. Haya. Sasa ni msiba. Sasa mtu au la zaidi ajipushe na mkamari. Asema Sheikh hapa nyuma ya upande wa kulia, asema araddu ala almushrikina, kuwakosoa washirikina fi qawlihim katika maneno yao, almalaikatu banatullah. Washirikina walikuwa wakisema kuwa malaika ni wake wa Allah au ni mabinti wa Allah. Washirikina walikuwa wakizungumza naye kwa malaika ni wabinti wa Allah, na haya ni mambo ambayo si ya kweli. Na mtu asiketa kaketa kafikiria mambo kama haya. Wewe lako wewe umletwa hapa duniani kufanya ibada, mambo mengine unaambiwa usiyafikirie. Sasa wewe ikiwa wewe unaumbwa kuwa mwanadamu, ni lazima akiwa ni muumini lazima ajapate mke, ajaole, ajaoe. Sasa mambo haya usiyafikiri kwa Allah, si kazi yako, sababu kuna baadhi ya watu wengine wana tabia hiyo. Usifikirie kule, na ukifikiria utachizika. Waweza ukawa kichaa hata kushinda yule mtu ambaye alivuta mabangi na wengineo. Sababu hii si masala yako, wala hairuhusi mtu kuingia katika mlango kama huu. Abadan. Usikete hata siku moja ukafikiria mambo kama haya, na haya yanaweza kukutoa katika Uislamu, kaingia katika kufu. Wala iyadhu billahi, kufikiria mambo ya Allah. Kaanza kufikiria alikuja vipi? Itakuwa vipi? Haya si mambo yako. Na haya makundi ambayo walipotea ndio walipotea katika njia kama hii. Waradda Allahu ala almushrikina, Allah subhanahu wa ta'ala amewakosoa washirikina. Na hapa sisi tutapata faida ya kuwa mahizbi wasema kuwa mlango wa jarh wa ta'dil hakuna. Allah mwenyewe amefanya radd, amewajeruhi washirikina. Sa jarh ipo, kumkosoa mtu lakini kwa uadilifu ipo. Sawa, wasema kuwa hakuna kukosoana katika dini ni muongo, kwa sababu yeye saa nyingine aweza kaja mtu akaleta posa kwake akamkataa. Ile inaitwa nini? Ankuja mtu aleta posa akamkataa. Kwa hiyo ukataa, yule mtu si mzuri bwana, yule mirawi. Nini sasa hivi? Sa ikiwa hiyo naikataa, kuna nyingine mimbabi au la? Ikiwa ni mtu ambaye anaeneza fikra chafu, ni wajibu kwa Uislamu kubainisha ili watu wawe mbali naye. Nadhani imefahamika. Kiwa mtu anaeneza fikra chafu, anatakaniwa abainishwe hali yake ili watu wajikinge na kutokana na shari yake. Alladhina za'amu annahum banatullah, walidai hawa washirikina kuwa malaika ni mabinti wa Allah. Ta'ala Allah amma yaqulu adh-dhalimun, Allah ametukuka kutokana na yale ambao wanasema hawa makafiri. Adh-dhalimun uluwan kabira, yani hawa ni watu ambao wabaya kabisa. Maneno haya hayaezi mtu akayazungumza. Faqala ta'ala, kasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa taqaddas, na Allah aliyetukuka na mtukufu. Qala, asema Allah subhanahu wa ta'ala, wa qalu takhadha ar-rahmanu walada, na wakasema wamemfanyia Allah kuwa ana mtoto. Subhana, Allah ametakasika na sifa kama hiyo. Bali ibadu mukramun, bali hawa ni waja wangu ambao waliokirimiwa. La yasbiqunahu bilqawli, hawaezi kumtangulia Allah subhanahu wa ta'ala kwa kauli yoyote. Wahum bi amrihi ya'malun, na wao kwa amri ya Allah ni wenye kufuata ukatekeleza. Malaika hawaezi wakamkhalifu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum, Allah anajua yaliyo mbele yao na yaliyo nyuma yao. Wala yashfa'una illa liman irtadha, na wala hawaezi kumu, yani hawaezi mtu akamtetea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa Allah atakapo nini, kumridhia. Hapa ni kuwa hii shafaa, shafaa utetezi itatokea siku ya kiyama, ina masharti. Sharti la kwanza ni lazima yule ambaye anaitetewa awe ni mtu muwahid, amemwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, wala hakufanya ushirikina. Nani yule? Hii ya kwanza. Sharti ya pili inatakikaniwa Allah aridhie. Bimaana Allah asiporidhia haiwezi kukubaliwa. Na hii ni ya Allah subhanahu wa ta'ala. وهم من خشيته مشفقون نا ملائكة vile vile ni wenye kumnyenyekea Allah subhanahu wa ta'ala na ni wenye kumogopa Allah subhanahu wa ta'ala. وقال تعالى نا الله سبحانه وتعالى سما فاستفتهم واولئذ واو يعني اسألهم واولئذ واو ألربك البنات ولهم البنون جي مولاواكو أنا مبنتي نانيني من وأومي إسالي أم يمتمي وأمبي هاو جي الله سبحانه وتعالى Ana wasichana wasichana na nyinyi mna waume. Am khalaqna almalaikata inatha. Je, Allah subhanahu wa ta'ala ameumba malaika kuwa ni wake? Wahum shahidun, na nyinyi mwashuhudia hayo. Ukisoma hii Qur'ani ina maswali mazito sana na mtu ashindwa kujibisha. Maana la kwanza ameulizwa, waambie wao Mola wako ana mabinti na nyinyi mna waume. Alafu akawaita tena mara pili. Je, Allah alipoumba hawa malaika kama mnafadhai nyinyi kwa ni wake, nyinyi mlikuwa mashuhudia mwaona? Alafu Allah akaanza kubatilisha mambo yao. Ala tanabahi na mjue innahu min ifkihim la yaqulun. Haya ni mambo ambayo ya uzushi wanayozungumza. Ifkihim, yani mambo ya uzushi ambao wanayazungumza. Waladallah, eti Allah ana mtoto au amezaa mtoto. Wahum kadhibun, na wao ni waongo. Asfafa albanati ala albanin, je nyinyi mmemchagulia Allah kuwa na wake kwa kuliko waume? Yani mkamchagulia Allah subhanahu wa ta'ala ana wake, alafu waume mkaweka kwenu. Malakum kaifa tahkumun, je mahukumu vipi? Hiyo ndio hukumu, hiyo ndio mtu kuhukumu. Mahukumu kivipi? Afala tadhakkarun, je hamukumbuki, hamufikiri? Am lakum sultanun mubin, au nyinyi mna dalili ambayo iliyo wazi? Fa'tu bi kitabikum in kuntum sadiqin. Haya mambo hayawezekani, haya mambo hayawezekani. Lakini waulizwa, je mna dalili iliyo wazi? Hatuleteeni kitabu cheni ikiwa ni kweli. Hakuna. Ndio kaona wale makureishi walikuwa kifahamu Qur'ani, walikuwa kislimu. Sababu si mchezo. Qur'ani vile inavyokwenda, mtu lazima atakubali Uislamu. Lakini sasa kuna Abu Jahali walikuwa na inadi. Lakini mtu akisoma Qur'ani kwa kutaka uongofu, basi anakuwa ni mwenye kuongoka. Thumma qala ta'ala anil malaika. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema kuambia malaika, wama minna illa lahu maqamu ma'lum, na hakuwa kati yetu sisi isipokuwa ana sehemu yake maalum. Angalia malaika, licha kuwa wameumbwa ni watu wema, lakini hawajijui wao, hawana shahawa, wanamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, lakini wao wenyewe pia hawajui wataenda wapi. Itakuwaje leo mtu aje amwabudu malaika? Sahihi kwa shawazi kwa malaika ni haistahiki kuabudiwa. Tuendeleeni ama ha? Tosha. Tosha. Kio atosha zungumzeni. Nakumbuka niko kwa mula kule, jamaa sema. Vile vile malaika minhum Jibril. Kuna Jibril alayhi salatu wassalam. Jibril huyu alimuwakalu bilwahi, amewakilishwa kuleta wahi. Wahi ndiyo malaika huyu amewakilishwa Jibril kuleta wahi. Walai ndugu zangu waislamu, jambo la kusikitisha ukamuuliza muislamu kazi ya Jibril hajui, hili ni jambo la kusikitisha, yani jambo la kuhuzunisha. Na hii ni katika masala ya imani. Ukamuuliza muislamu nitajie malaika ambaye alikuwa amewakilishwa kuleta wahi kwa mitume, mtu hajui. Lakini huyu mwambie bale, hebu nitajie bana, nchi continent ya Afrika hii kuna nchi ngapi? Mwambie nchi 54. Utajie, atakutajia zote. Ambao ile huandiki thawabu, hata kazihifadhi, kazihifadhi siju 1 times 1 ni 1, siju 4 times 4 16. Hei huandiki chochote. Labda mathala na uwe kama wa utajitahidi, kama unaingia masala faraid kidogo, waika mirathi kwa tumia tumia hapo. Lakini hivi hivi tunkezi tuandika zile, ukaonkezi tuandika tu hapa 1 times 1 naandika sijui 1 sijui nini. Lakini ukiwa unaandika tu malaika, ukaandika tu Jibril aliwakilishwa katika nini, wahi, hii ni thawabu na hii ni jambo lipo. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sema, qul, sema e Muhammad waambie wao, man kana aduwa li Jibril, basi yule ambaye atakayekuwa ni adui wa Jibril, fa innahu nazzalahu ala qalbik, hakika Jibrili ndiyo aliyekuteremshia wewe wahi kwa moyo wako, biidhnillahi, kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jibril ndiye aliyekuja kuleta wahi, na Jibril ndo alimfundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam Qur'an. Ni huyu Jibril alayhi salatu wasalam. Waqad ra'ahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fil afdahi lahu 600 janah. Mtume sallallahu alayhi wasallam alimuona Jibril wakati alipokuwa katika lipango lile, alikuwa na mbawa ngapi? Nyingi sana, 600. Faqasadda 'idami khalqihi al-ufuq, sema Jibril aliziba kutokana na ukubwa wake, yani yule wingu, yani tuseme ni kubwa kabisa, kwa sababu alipomuona Mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa asema mashariki nzima ameziba yeye kwa mbawa zake. Kiangalia mashariki nzima ameziba yeye na magharibi nzima ameziba yeye, kwani kubwa sana. Thumma ra'ahu laylat al-mi'raj, kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuona tena mara ya pili usiku wa kwenda mi'raj, yani Mtume alipotoka Makka akenda Baitul Muqaddas, alafu kwanza Baitul Muqaddas akenda mpaka Isra wal Mi'raj, yani akenda juu. Sa alimuona pia Mtume sallallahu alayhi wasallam aidan tena fi samaa, mbinguni, kama qala ta'ala, kama aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra, na hakika alimuona mara nyingine, kushikia alimuona mara nyingine, inda sidratil muntaha, pale katika mti wa mkunazi, mti wa mkunazi ule wa mwisho alimuona. Indaha jannatul ma'wa, sehemu hiyo ndiyo iko pepo ya ambayo ya watu tukoishi, yani alipokwenda kule. Sheikh Abdul Salam asema walam yarahu fi suratihi illa hatain almaratain, na Jibril na Mtume sallallahu alayhi wasallam hakumuona Jibril kwa sura yake isipokuwa katika hizi sehemu mbili peke yake, yani Mtume sallallahu alayhi wasallam alimuona Jibril mara mbili umbile lake vile alivyoumbwa, yeye akiona mbawa 600, au mara nyingine alikuwa akija kwa sura binadamu. Mtume alimuona Jibril kwa vile umbile Allah alipomuumba mara mbili. Mara kwanza alipokuwa yuko hapa ardhini, na nyingine ambapo alipokwenda juu Isra wal Mi'raj. Asema Sheikh, wa amma baqiyat al-awqat, ama wakati mwingineo, fa fi surati rajul, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akimuona Jibril katika sura ya binadamu ya mtu, wa ghaliban sana, ghaliban kathiran, yani sana, fi surati dihyat alqalbi, alikuwa kimwona katika sura ya huyu sahaba, na hii ni sharaf kwa huyu sahaba. Malaika kujizoza sura ya sahaba fulani ni sharaf kwa huyu sahaba ni katika watu wema. Lakini hakusalimika na mashia. Shia sema pia alikufuru. Sasa tasiwelea watu. Mashia pia sema huyu pia alikufuru. Yani hawakumbakisha mtu. Qala Allahu ta'ala fi Jibril. Allah subhanahu wa ta'ala amuelezea Jibril sifa zake. Innahu la qawlu rasulin karim. Hakika hili ni neno la mjumbe aliyemtukufu. Dhi kuwatin, mwenye nguvu, inda dhil arshil makin, tena mbele ya mwenye yule ambaye aliye na arsh. Kina shangaa huku kwetu wasemekana arsh wasema kiti cha enzi, sijui tafsiri imetoa wapi, kwa sababu Allah na kursi, kursi ni kiti, arsh ni arsh, saa wasema kiti cha enzi. Simshasikia tafsiri hii, tafsiri wala ina makosa, kwa sababu arsh ni jambo lingine na kursi ni jambo lingine, kwa sababu kursi ni kiti, sawa sema kiti cha enzi, lakini sivyo, ni arsh ya Allah subhanahu wa ta'ala. Muta'in thamma amin, huyu Jibril, hizi sifa zake. Muta'in ni mwenye kutii, yani anatii sana. Thamma amin, kisha huyu Jibril ni muaminifu, kwa sababu vile alivyopatiwa wahi aliuleta vile vile paka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mashia qatalahumullah wasema kuwa eti mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa mfanana Ali bin Abi Talib sana, Jibril akachanganyikiwa, baada ya utume ampatie Ali akampa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahaa watu wana matatizo. Wama sahibukum bimajnun, wala huyu mtu wenu si mwenda wazimu, yani mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu wale walikuwa kiwaelezea masala yale walikuwa wanaona mambo ambayo hayaingii katika akili zao, lakini Allah akawaambia husu mwenda wazimu, kwa sababu wao walimuita mtume sallallahu alaihi wasallam ni mwenda wazimu. Wala qad ra'ahu bil ufuqil mubin, na hakika Jibril mtume sallallahu alaihi wasallam alimuona Jibril katika upeo wa juu kabisa ulio wazi. Wa minhum, na miongoni mwa malaika Mikail, kuna malaika yuitwa Mikail, na huyu malaika huwa almuwakkalu bilqatr, huyu amewakilisha kuleta mvua. Katika baadhi ya riwaya analeta mvua, analeta ukame, ndio huyu huyu malaika mmoja anaambiwa nini, leta mvua. Watasrifihi ila haythu amarahu Allahu azza wa jalla, na kuipeleka mpaka sehemu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa anaitaka itokee jambo kama hili. Sisi masikitiko yetu ni kuwa kukiwa kushaanza kufunga viwingu, kuanza kutoa rasharasha, utasikia watu bana, nendeni bana, kakingeni maji, ekeni ndoo. Mvua nyingine ni adhabu. Mvua nyingine ni adhabu. Sikio na mvua ile inavyonyesha sema Allahumma sayyiban nafi'a. Allah tulete mvua yenye manufaa. Sisi hatusemi maneno hayo. Ndio kaona mvua juzi hivi. Na ile si mvua ile. Kidogo tu watu shaanza kujafujo. Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa akiona kiwingu tu kimetanda kunyesha mvua, ilikuwa uso wake ukibadilika, kiona hofu na kileta adhkar kwa wingi na istighfar kwa wingi. Kwa nini? Kwa sababu ukiangalia katika sura al-Ahqaf, wale watu wa Aad wale walipokuwa wao wajidaisha kuwa ni wajuaji, yani wajuaji sana, Allah aliwaletea adhabu baada ya kufanya mambo yao yote, kuua katika baadhi ya mambo yao, kuasi viongozi wao wale na mitume wao. Baadaye walisema tuletee mvua, la alisema tuletee adhabu, kio kama wewe ni msema kweli. Sikao shapitishwa adhabu itakuja kwa wao. Saa miongoni mwa ile adhabu Allah alifanya nini? Alileta ukame kwa muda maalum. ikawa kuna qahat, yani hakunyeshi mvua, mimea inaharibika, wanyama nakufa. Sa ikawa inabidi kwa wao wanataka mvua. Ya Allah sema walipoona kile kiwingu kimewatanda, wakasema hadha aridhu mumtirna, hichi kiwingu hichi bila shaka na mvua hichi. Allah sema bali huwa mastaajaltum bihi, bali ni lile ambalo walifanyia haraka, kumbe ilikuwa kuna upepo ambao ni adhabu. Sasa wale watu wale waliangamizwa kwa vile. Sasa Mtume sana sana kwa kiona vile alikuwa na hofu, lakini mvua ikianza kunyesha kidogo anaanza kufurahi, alafu anasema Allahumma saiban nafi. Sisi hata tukisikia vile tunasema ah. Na mitiani. Akhraja al-Imam Ahmad, hadithi hii imepokea Imam Ahmad, an Anas anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala Jibril. Sasa kwa Anas radhiyallahu ta'ala anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema kumwambia Jibril, mali lam ara Mikaila dhahikan qat. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokwenda Isra al-Mi'raj alionyeshwa baadhi ya malaika. Alionyeshwa baadhi ya malaika. Miongoni mwa wale malaika ni huyu Mikaili. Alipoonyeshwa, Jibril akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam. La, Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia Jibril, mbona mimi sijamuona huyu Mikaili akicheka? Mbona kiuona kila wakati yuko serious yani? Acheki, kuna kitu gani hichi? Fakal, Jibril akamwambia, ma dhahika Mikail mundhu khuliqatin nar. Mikail hakuwa ni mwenye kucheka wakati ulipoumbwa moto. Yani Allah alipoumba moto akaacha kucheka. Yeye sisi tutafanya nini? Ha? Ndio ukaona Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa akitabasamu sana, akicheka kidogo. Ilivyokuwa Mtume. Lakini sisi angalia hapa. Sa Mikaili kutoka alipoumbwa moto aliacha kucheka. Kaacheke sasa. Na huu moto upo. Sasa kuna baadhi ya watu kiwaeleza moto upo kwamba nionyeshe. Nionyeshe huo moto. Ah, moto upo. Qala Allahu Ta'ala fi Mikail. Allah aelezea kuhusu Mikail. Man kana aduwa lillah, yule ambaye atakayekuwa ni adui wa Allah, wa malaikatihi na malaika wake, wa rusulihi na mitume yake, wa jibrila na jibril, wa mikail na mikail. Fa inna Allaha aduwa lilkafirin, basi Allah subhanahu wa ta'ala ndiye adui wa makafiri. Hapa Allah ametaja Jibril na Mikail, na hawa ndio malaika ambao walio wakubwa zaidi. Jibril, Mikail na Israfil. Hawa ni malaika ambao walio nini? Wakubwa zaidi. Na ndio hawa wale ambao waliotajwa pia wanaingia katika ile kubeba arsh. Thamania katika malaika wanane wako miongoni mwao wako wao. Wa minhum Israfil. Na kuna malaika ambaye anaitwa Israfil. Wa huwa almuwakkalu bis-sur. Huyu amewakilishwa kupiga lile parapanda au siyo paragumu. Wanaita si baragumu ile kupiga ile. Amewakilishwa. Yanfukhu fihi thalatha nafakhatin. Atakuwa ni mwenye kupiga mara tatu. Bi amri rabbih azza wa jalla, kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kwanza atapiga nafkhata alfaza. Atapiga huu, yani watu watafadhaika, wana hofu. Na hii ni watu wa mwisho huko. Watu wengi waovu fika huko, kwa sababu watu wema wanaondoka mapema mapema. Itakujifika wakati itakuwa hakuna hata mtu mwema isipokuwa ni waovu tu, kwa sababu kiama kitasimama mpaka itakuwa hakuna hata mtu mmoja anasema Allah Allah, itakuwa hakuna kabisa kwa makafiri watupu. Saa atapija hii, akipija mfadhaiko, watu kuna hofu, hofu ambayo haina mfano wake. Kisha wanafata saq, atapija hii ya saq. Saq akipija, akipija tu watu watazimia, watakufulia mbali. Kuna watu wengine watakufa na hiyo sasa, pibwa ile chini takufa. Na ya tatu nafkha al-qiyam, yani ataipija watu watasimama li rabbil alamin, sasa watu wote watu watasimama kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa haula'i thalatha, asema hawa malaika watatu, min al-malaikati, katika hawa malaika tuliwataja, hum alladhina dhakarahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ndio wale ambao aliwataja Mtume sallallahu alaihi wasallam fi duaihi min salati al-layl, aliwataja Mtume sallallahu alaihi wasallam katika dua yake kwa swala ya usiku hii. Na dua hii yani inasemekana mtu mathalan ikiwa anataka hidayah au wokovu, inapendekezwa aombe dua kama hii: Allah atamtatulia yani au mtu akitokea na mashida. Hii ndio muhimu sana. Tupata nafasi labda kijali tukujielezea kwa baadhi ya fawaid. Asema Allahumma, e Mola wangu, rabba Jibrail, yani mlezi wa Jibril, wa Mikail na Mikail, wa Israfil na Israfil, unatajwa tatu, hawa ndio wakubwa. Fatira samawati wa ardhi, wewe ndiye muumba wa mbingu na ardhi. Alim al-ghaibi wa shahada, Allah wewe ndiye mjuzi wa mambo ambayo yaliyojificha na yaliyo wazi. Anta tahkumu, wewe ndio tahkumu, baina ibadika, baina waja wako, fima kanu fihi yakhtalifun, kutokana na yale ambao ni wenye kutalifiana. Ihdini, niongoze mimi, lima khtulifa fihi min alhaq, kutokana na yale ambao nimetofautiana na watu katika haq. Biidhni, katika idhni yako. Innaka, hakika wewe, tahdi man tasha, unayemuongoza unayemtaka, ila siratul mustaqim, katika njia ambayo iliyonyoka. Hapa Allah anasema rabba, hapa anasema mtume rabba. Hii rabba ina mazingatio makubwa sana. Angalia mitume sana sana katika dua zao walikuwa wakitumia hii, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndio mlezi wetu. Lakini sasa wale mitume wamepatiwa vitu ambavyo wengine hawakupata, sasa lazima amshukuru Allah kwa kumtajia hii kitu, yani mlezi, kwa sababu wamepatiwa utume na hakuna mtu mwingine amepatiwa ile. Na uje wazi, mtu akipatiwa mtume ni mtu ambaye yuko mbali na mambo ya uchafu. Sasa kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, walikuwa wakitumia kama hii rabbi, hii rabbi rabbi. Rawahu Muslim. Wa fi sunan an-Nasa'i an Aisha radhiyallahu ta'ala anha annaha qalat, katika sunan an-Nasa'i kwa hadithi ya Aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat, asema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allahumma, e Mola wangu, rabba Jibril, kalamu itaja tena rabba Jibril wa Mikail, au Jibril wa Mikail, e Mola wangu mlezi wa Jibril na Mikail. Kwa nini nataja hivyo? Kwa sababu hawa ndiyo malaika ambao watukufu, waliopewa mambo ambayo wengine hawakupewa. Wa rabba Israfil, na mlezi wa Israfil, a'udhu bika, nataka hifadha kwako wewe, min harri nar, kutokamana na joto la moto, moto wa Jahannam una joto lake, wa min adhab al-qabr, na vile vile kutokamana na adhabu ya kaburi. Saa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiomba dua kama hii, sisi mimbabi aula, ni aula zaidi. Sababu mtume kum, yeye ni mtu wa peponi, lakini alikuwa kiomba kama hii. Na hapa tuwakosoa masufi. Hawa masufi hawa ambao wasema kuwa sisi tukifikia katika daraja fulani basi hatuswali, hatufungi. Wanaenda kinyume na hapa. Angalia mtume sallallahu alaihi wasallam ni mbora, lakini ilikuwa kimogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndani mireka sisi. Kwa sababu utaona baadhi ya mashehe fulani utaonekana anafanya mambo ambayo si ya kawaida. Lakini si ile ni makosa, sema ah mwache yule jamaa yule bwana nishafi yule bwana amfika katika daraja ile. Daraja gani? Hakuna kitu kama hicho. Kuna daraja gani inafikia mtu aswali, afungi? Na hawa wanafanya sana mambo ya haramu. Anaonekana afungi, aswali, nina nini ambaye yule bwana amfika katika yaqeen. Ah yaqeen si ile. Yaqeen ile kusudia pale ni mauti.
Nani takomea kwa hapa. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.